ก่อนอื่นก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่เนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เทศในปีใหม่วันนี้ตั้งใจจะให้เป็นสัปดาห์ที่7ของคำเทศนาเรื่องแพทย์ผู้ประเสริฐจากพระธรรมมัทธิวบทที่8บทที่9ยังจำได้ใช่ไหมครับเราเทศนาชุดนี้กันข้ามปีแล้วนะฮะในพระธรรมมัทธิวบทที่8บทที่9เราบันทึกถึงมหากิจ10ประการของพระเยซูคริสต์ครั้งที่แล้วเราจบที่ประการที่7แล้วก็ที่8เรื่องที่2เรื่องที่มัทธิวเจตนาเขียนรวบรวมไว้เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องของอะไรนะฮะการเป็นขึ้นจากตายของบุตรสาวในธรรมศาลาแล้วโดนแทรกตรงกลางด้วยเรื่องของหญิงโลหิตตกในครั้งที่แล้วเราได้เห็นว่าเมื่อศรัทธาได้มาบรรจบพบกันในหุบเขาเมามัจจุราชทั้งหญิงที่ต้อยต่ำทั้งในธรรมศาลาที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายก็ได้พบพระเจ้าเหมือนกันวันนี้ครับอยากจะเข้ามาถึงมหากิจ2ประการสุดท้ายครับในมัทธิวบทที่9ข้อที่27ถึง38มัทธิวบทที่9ข้อที่27ถึง38เป็นเรื่องของการรักษาคนตาบอดแล้วก็คนเป็นใบ้มหากิจที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าใดนักเมื่อเทียบกับเรื่องราวที่เราเคยเห็นที่ผ่านมาแต่สองมหากิจนี้เองกับสะท้อนความเข้าใจในหลายๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของพระกิตติคุณแห่งอาณาจักรของพระเจ้ามัทธิวบทที่9ข้อ27ถึง38สอนเราอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องของความเชื่อศรัทธาที่มั่นคงความเชื่อศรัทธาที่แสดงออกความเชื่อศรัทธาที่เรายึดมั่นติดตามพระองค์จนถึงบ้านถ้าพบแล้วผมอยากจะขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับจากพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ27ถึง38แล้วผมอยากให้เรายืนขึ้นเป็นการให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าด้วยกันครับพระธรรมมัทธิวครับบทที่9ข้อที่27ถึง38ขณะพระเยซูเสด็จจากที่นั่นมีชายตาบอด2คนเดินตามพระองค์มาพลางร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าเมตตาพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดเมื่อทรงเข้าไปในบ้านแล้วคนตาบอดทั้ง2ก็มาหาพระองค์พระเยซูตรัสถามเขาว่าท่านเชื่อหรือว่าเราสามารถทำการนี้ได้ทั้งสองทูลตอบว่าเชื่อพระเจ้าข้าพระองค์จึงทรงแตะตาของพวกเขาและตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดทั้งสองก็กลับมองเห็นได้พระเยซูทรงกำชับเขาอย่างหนักแน่นว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้แต่เขาก็ออกไปเป่าประกาศข่าวเกี่ยวกับพระองค์ทั่วแคว้นขณะที่พวกเขากำลังจะพากันออกไปมีคนนำชายผู้หนึ่งซึ่งถูกผีสิงและพูดไม่ได้มาพบพระเยซูและเมื่อทรงขับผีออกแล้วชายที่เคยเป็นใบ้ก็พูดได้ประชาชนพากันประหลาดใจและพูดว่าไม่เคยพบเห็นอะไรเช่นนี้เลยในอิสราเอลแต่พวกฟาริสีพูดว่าเขาขับผีออกด้วยฤทธิ์ของนายผีพระเยซูเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศนาในธรรมศาลาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนลูกแกะขาดคนเลี้ยงแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเหล่าสาวกว่างานเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยนักเพราะฉะนั้นจงทูลขอพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวให้ส่งคนงานมายังทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวของพระองค์ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทำเหตุการณ์นี้มหากิจของพระองค์และให้มัทธิวคนเก็บภาษีได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้กับเราเองพระเจ้าเจ้าข้าขอทรงเปิดตาเปิดใจของเราเองที่เราเองจะเห็นที่เราเองจะเข้าใจที่เราเองจะเห็นถึงความหมายและพระประสงค์ของพระองค์ในเรื่องพระกิตติคุณของพระองค์ผ่านทางเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับพระเยซูทรงกำชับคนทั้งสองคนว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้แล้วข้อ31ก็บอกว่าแต่เขาก็ไปเป่าประกาศเรื่องของพระองค์ทั่วแว่นแขวนผมเองแล้วก็นักวิชาการหลายคนมึนกับคำห้ามของพระเยซูครับอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้นะอย่าบอกใครเรื่องของเรานะอย่าบอกใครถึงสิ่งที่เราทำอย่าบอกใครถึงสิ่งที่เราช่วยเหลือเจ้ายังไงบ้างการที่ผมจบด้านการตลาดมาผมบอกนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งก็ได้นะสังเกตไหมครับเวลาเราสั่งห้ามไม่ให้ใครพูดเหยียบเอาไว้นะเหยียบเอาไว้ครับอะไรเกิดขึ้นตามมาครับเหยียบกันให้แซดเลยใช่ไหมครับรู้กันไปทั่วยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งบอกว่าอย่าเราก็ยิ่งอยากจะทำทำไมครับในเมื่อพระเจ้าแสนดีดีกับเราขนาดนี้พระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจขนาดนี้ช่วยเหลือเราเราอยากจะเก็บไว้ที่ไหนล่ะยิ่งบอกสั่งว่าห้ามใจเรายิ่งอยากทำอย่ากินนะลูกอย่าหยิบนะลูกอย่าทำนะลูก ป็นเหมือนกันหมดไหมครับทุกบ้านทั้งหยิบทั้งกินทั้งทำมาครบเลยนี่คือพฤติกรรมปกติของมนุษย์ผมคิดว่าด้านหนึ่งอาจจะเป็นในแง่นี้แต่อีกด้านหนึ่งครับผมเราก็พบว่าหลายๆครั้งพระเยซูคริสต์เองก็สั่งโดยเฉพาะในพระธรรมมาระโกสั่งไว้มากมายหลายครั้งไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวว่าอย่าบอกใครอย่าบอกใครด้านหนึ่งครับนักวิชาการก็บอกเป็นไปได้ว่าพระองค์ไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดเพื่อเมื่อคนทั้งหลายเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำเขาเริ่มเข้าใจทันทีว่าพระองค์มาในฐานะพระเมสสยาแต่พระเมสสยาของพระองค์แตกต่างจากที่เขาคิดพระประสงค์ของพระองค์ต่างจากที่เขาคิดราชกิจของพระองค์ต่างจากที่เขาคาดหวังผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าในพระธรรมมัทธิวสรุปอยู่เสมอว่าพระราชกิจของพระเยซูคริสต์มีแค่3ประการประกาศสั่งสอนเยียวยารักษาโรคและ3คำนี้เป็น3คำที่มัทธิวใช้ด้วยกันอยู่เสมอมาระโกและลูกาเองก็ใช้3คำนี้อยู่บ้างเป็นระยะประกาศสั่งสอนและเยียวยารักษาโรคทำไม3คำนี้ถึงมาพร้อมกันครับผมเคยอธิบายมาตลอดว่า3คำนี้พูดถึงเรื่องเดียวกันนั่นคือเรื่องของพระกิตติคุณของอาณาจักรของพระเจ้าทั้ง3เรื่องนี้พูดถึงข่าวประเสริฐหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าข่าวดีเรื่องของพระเจ้าที่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่นี่พระคัมภีร์ที่เราอ่านไปสักครู่เองครับในบทที่9ข้อ35ก็ยังบอกว่าพระเยซูเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศนาทรงสั่งสอนในธรรมศาลาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงพระกิตติคุณข่าวดีข่าวประเสริฐมาพร้อมกับ3เรื่องนี้อยู่เสมอประกาศสั่งสอนและรักษาโรคประกาศข้อเรื่องอะไรพระองค์ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของอาณาจักรของพระเจ้าข่าวประเสริฐเรื่องของอาณาจักรของพระองค์พระองค์สั่งสอนเรื่องของข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระองค์เยียวยารักษาโรคเพื่อคนทั้งหลายเห็นว่าข่าวประเสริฐที่พระองค์ประกาศนั้นได้เป็นจริงและมาถึงแล้วทรงประกาศว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วสิ่งที่เราเคยคิดว่าอยู่ไกลเมื่อถึงยุคสิ้นยุคจะมาถึงขณะนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นที่นี่ในพระเยซูคริสต์การปกครองโลกใหม่ที่รุ่งเรืองสมบูรณ์พร้อมโลกที่มีพระเจ้าเป็นกษัตริย์ได้มาถึงแล้วเช่นเดียวกันครับในการสั่งสอนพระเยซูคริสต์สั่งสอนเรื่องของพระกิตติคุณอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอย่างไรธรรมชาติของอาณาจักรนี้เป็นอย่างไรถ้าเราอ่านในพระธรรมลูกาครับมีมากมายหลายตอนที่ขึ้นต้นด้วยว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นเหมือนอาณาจักรสวรรค์เป็นเหมือนอะไรหรือแต่มัทธิวในบทก่อนหน้านี้ในบทที่5 6 7เราเรียกว่าอะไรครับคำเทศนาบนภูเขาพระองค์สอนถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตว่าชีวิตใหม่เมื่ออาณาจักรนี้เกิดขึ้นชีวิตที่เราควรจะเป็นอย่างไรคำสอนของพระองค์มักจะจบว่าในสวรรค์นั้นเป็นยังไงความสัมพันธ์ของเราเองควรจะเป็นอย่างไรหลักจริยธรรมเราเป็นอย่างไรหลักประพฤติหลักปฏิบัติเมื่ออาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้วเป็นอย่างไรสุดท้ายพระองค์เยียวยารักษาโรคครับการรักษาโรคของพระองค์ไม่ได้เป็นแค่ว่าหมอผีเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจแต่พระองค์ทำเพื่อเห็นว่าเมื่ออาณาจักรนี้มาถึงการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออาณาจักรนี้มาถึงความสมบูรณ์พร้อมจะเกิดขึ้นเมื่ออาณาจักรนี้มาถึงเราทุกคนจะได้รับการรื้อฟื้นคืนดีกลับคืนสู่สภาพเดิมประกาศสั่งสอนเยียวยารักษาโรคแต่อย่าบอกให้ใครรู้นะนี่คือสิ่งที่พระองค์กำชับนี่คือข่าวดีครับข่าวประเสริฐของพระเจ้าเมื่อเราเข้าสู่ปีใหม่ในสัปดาห์ที่2ของปีผมอยากให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราอยู่ในยุคที่ข่าวประเสริฐเป็นจริงแล้วเราอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วเราอยู่ในวันเวลาที่พระเจ้าคาดหวังแล้วเราอยู่ในเวลาที่พระเจ้าเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาแล้วทำไมล่ะครับเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าหมายถึงการทรงสถิตของอาณาจักรของพระเจ้าด้วยอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในโรมบทที่14ข้อที่17บอกว่าเพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ที่นั่นสันติสุขของพระเจ้าอยู่ที่นั่นความชื่นชมยินดีของพระเจ้าอยู่ที่นั่นการปกครองของพระเจ้าอยู่ที่นั่นเพราะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ดีๆครับถึงไม่ต้องแปลกใจครับว่าหลังจากวันเพนเทคอสต์ที่พระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมาเหนือสาวกบรรดาสาวกของพระองค์คนที่ขี้ขาดกลัวหลบหนีแอบไปซุกซ่อนตัวละทิ้งอาชีพการงานหน้าที่สาวกของพระองค์กลับไปเป็นชาวประมงกลับมาเริ่มต้นทำสิ่งเดียวกันที่พระเยซูทรงเคยกระทำถ้าอ่านกิจการต่อไปหลังจากนั้นไม่กี่บทครับหลังจากที่เข้ารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกิจการบทที่3ข้อที่1เป็นต้นไปพูดถึงเปโตรกับยอห์นกำลังเข้าไปในพระวิหารกำลังอธิษฐาน แล้วก็เจอใครครับคนเป็นง่อยง่อยมาตั้งแต่กำเนิดคนง่อยนี้เป็นครับขอทานหวังจะขอเงินจากเปโตรกับยอนเปโตรกับยอนเปโตรก็บอกว่าฮะจงมองดูเราเถิดขอทานก็ดูหวังว่าจะเห็นว่าควักเงินหรือควักสตางค์อะไรมาให้แล้วเปโตรก็บอกว่าอะไรครับเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีเราให้ท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงเดินขึ้นแล้วคนง่อยที่ง่อยมาตั้งแต่กำเนิดก็ลุกขึ้นยืนได้เท้าเขาก็เริ่มมีกำลังแล้วก็เริ่มเดินได้ถ้าเราอ่านดูดีๆครับในพระกิตติคุณเราไม่เคยเห็นสาวกบันทึกเรื่องราวที่ทำแบบนี้อาจจะมีรายงานว่าออกไปประกาศไปทำบันทึกที่พระเยซูคริสต์สั่งไปแล้วเขาได้ทำนู่นทำนี่แต่ไม่เคยมีบันทึกอย่างชัดเจนว่าเมื่อสาวกเริ่มต้นทำด้วยตัวเขาเองโดยไม่มีพระเยซูคริสต์แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ามาเมื่ออาณาจักรของพระเจ้ามาถึงเมื่อพระวิญญาณของพระองค์อยู่เหนือสาวกของพระองค์ทุกๆคนเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเติมเต็มพวกเขาด้วยพระคุณความรักพระเมตตาของพระองค์และที่จริงครับถ้าเราอ่านในพระธรรมมัทธิวที่เราอ่านไปในบทที่9สักครู่มัทธิวเองสะท้อนแนวคิดเรื่องของพระกิตติคุณเรื่องของอาณาจักรของพระเจ้าในหลากหลายมิติมัทธิวเองเจตนาเลือกคำและข้อความบางอย่างอย่างระมัดระวังคำที่เขาเลือกเจตนากระตุ้นความคิดของคนยิวผู้อ่านของเขาว่าอะไรเกิดขึ้นเขาอยากจะบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเรตนี่แหละคือพระเมสสยาห์คือผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ผู้ปลดปล่อยที่คนยิวรอคอยมานานแสนนานคนนี้แหละคือคนที่ทำให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงอาณาจักรของพระเจ้าเป็นจริงการปกครองของพระเจ้าได้มาถึงโลกนี้ผ่านทางคนคนนี้นี่แหละอยากใช้เวลาช่วงนี้สักครู่ครับดูถึงสิ่งหรือคำพูดที่มัทธิวเองเจตนาเลือกบรรจงหยิบมาวางไว้อยู่ที่นี่ให้กับเราเองบทที่9ครับข้อ37งานเก็บเกี่ยวมีมากในพระคัมภีร์เดิมครับคำว่าเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวข้าวการเก็บเกี่ยวผลผลิตมักจะเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการเกิดขึ้นของยุคใหม่ที่จะมาถึงผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงวันสุดท้ายวาระสุดท้ายจะมีการเก็บเกี่ยวการรวบรวมเกิดขึ้นดูตัวอย่างง่ายๆครับในพระธรรมโยเอลบทที่3ข้อที่ตั้งแต่12 13 14พระธรรมโยเอลบทที่3บอกว่าจงปลุกใจประชาชาติทั้งหลายให้ลุดหน้ามายังหุบเขาแห่งเยโฮชาฟัตเพราะที่นั่นเราจะนั่งลงตัดสินประชาชาติทั้งปวงรอบทิศจงแกว่งเคียวเพราะข้าวสุกพร้อมให้เกี่ยวแล้วมาเถิดมาย่ำองุ่นเพราะบ่อองุ่นเต็มแล้วเพราะบ่อเก็บมีเหล้าองุ่นเต็มล้นความชั่วร้ายของพวกเขามากมายนักผู้คนพากันมามืดฟ้ามัวดินในหุบเขาแห่งการพิพากษานี่คือภาษาของยุคสุดท้ายครับการพิพากษาการตัดสินวาระสุดท้ายการเก็บเกี่ยวทุกคนจะถูกล่วงเลยขึ้นและประโยคต่อไปครับในท้ายข้อ14บอกว่าเพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วเมื่อการเก็บเกี่ยวมาถึงเรารู้ทันทีครับว่าวันของพระเจ้าเวลาของพระเจ้ามาถึงแล้วเมล็ดที่ผู้เผยพระชนะได้หว่านไว้หลายศตวรรษที่ผ่านมาขณะนี้ได้เติบใหญ่และพระเยซูคริสต์บอกว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วเวลาที่เราเองพร้อมจะเก็บเกี่ยวและที่น่ายินดีครับพระเยซูไม่ได้จบแค่บอกว่าเวลาเก็บเกี่ยวมาถึงแล้วแต่พูดถึงคนงานพูดถึงคนของพระองค์พูดถึงพวกเราที่เราเองจะมีส่วนในการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ด้วยเราได้รับสิทธิพิเศษที่จะเองมีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวของพระเจ้าส่วนร่วมในการร่วมทำพันธกิจของพระเจ้าส่วนร่วมในการรับใช้พระองค์เอเมนไหมครับอย่าเห็นงานรับใช้เป็นภาระให้เห็นงานรับใช้เป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าอนุญาตให้เพราะในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าไม่จำเป็นจะต้องใช้เราเลยเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าถ้าพระเจ้าต้องพึ่งเราเมื่อไหร่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าอนุญาตให้เรามีส่วนร่วมผมคิดว่านั่นเป็นสิทธิพิเศษลองดูอีกข้อความนึงครับเหมือนลูกแกะขาดคนเลี้ยงในข้อที่36ในต้นข้อ36พระเยซูบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารพวกเขาเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนลูกแกะขาดคนเลี้ยงข้อความนี้เองครับสะท้อนแนวคิดสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิมในเรื่องราวชีวิตของโมเสสโมเสสเองเห็นเหมือนกับประชากรของพระเจ้าเป็นเหมือนกับฝูงแกะที่ไร้คนเลี้ยงในกระดานวิถีบทที่27ข้อที่6ข้อที่16ถึงข้อที่17 15 16 17แถวนี้นะครับโมเสสเองกราบทูลกับพระเจ้าโมเสสกราบทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติขอทรงแต่งตั้งผู้นำของชุมชนนี้เป็นผู้นำพวกเขาออกรบ คอยพิทักษ์พวกเขาเพื่อประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่เป็นอย่างแกะที่ปราศจากคนเลี้ยงพระเยซูคริสต์พูดชัดเจนว่าเขาเห็นพระองค์เห็นประชากรของพระองค์น่าสงสารไม่มีผู้นำที่ดีที่เหมาะสมที่จะดูแลเขาที่แย่ไปกว่านั้นครับในพระคัมภีร์เดิมเอเซเคียลผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งบอกว่าพระเจ้าเองเศร้าใจมากเมื่อเห็นว่าลูกแกะของพระองค์ขาดคนเลี้ยงดูเมื่อเห็นว่าผู้เลี้ยงที่พระเจ้าทรงส่งไปไม่ทำหน้าที่ของเขาในเอเซเคียลบทที่34ตั้งแต่ข้อที่11เป็นต้นไปพูดถึงว่าพระเจ้าเองตัดสินใจว่าวันหนึ่งพระองค์จะมาเป็นผู้เลี้ยงข้อ11บอกว่าเพราะพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าเราเองจะตามหาแกะของเราและเลี้ยงดูพวกเขาเราจะดูแลแกะของเราเหมือนคนเลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะที่กระจัดกระจายไปข้อที่15บอกว่าเราเองจะเลี้ยงดูฝูงแกะของเราและให้พวกเขานอนลงข้อที่16บอกว่าเราจะเสาะหาแกะตัวที่หลงหายและนำตัวที่เตลิดกลับมาเราจะพันแผลให้ตัวที่บาดเจ็บและทำให้ตัวที่อ่อนแอแข็งแรงขึ้นเราจะรักษาโรคแกะเหล่านี้ไม่ต้องแปลกใจครับพระเยซูคริสต์ถึงพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้เลี้ยงพูดถึงเรื่องของการรักษานี่คือบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าประกาศไว้เนิ่นนานแล้วคนยิวเข้าใจชัดครับเมื่อได้ยินคำว่าลูกแกะปราศจากคนเลี้ยงนี่หมายถึงว่านี่คือพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าเองจะลงมานี่คือพระสัญญาของพระเจ้าเองว่าพระเจ้าจะเป็นผู้เลี้ยงนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงรักษาลองดูอีกสักข้อความด้วยกันครับเป็นข้อความที่เราเองอาจจะได้ยินจนคุ้นหูจนลืมถึงความหมายที่แท้จริงของข้อความนี้บุตรดาวิดบทที่9ข้อ27พูดถึงพระเยซูคริสต์ในฐานะของบุตรดาวิดขณะที่พระองค์ทรงออกจากบ้านของนายธรรมศาลาเดินทางไปชายตาบอด2คนมาก็ตะโกนบอกว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าเมตตาพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดคำว่าบุตรดาวิดเนี่ยนะครับในสมัยพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ใช่คำที่อยู่ดีอยากจะเรียกใครก็ได้คำนี้ครับคนสมัยนั้นใช้เรียกกับบุคคลที่เขาคิดว่าจะเป็นพระเมสสิยาห์คำว่าบุตรดาวิดสะท้อนถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าเคยสัญญาไว้เนิ่นนานว่าวันหนึ่งจะประทานผู้ปลดปล่อยคนที่เป็นลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดแล้วคนนี้เองครับจะมาปกครองอาณาจักรของพระเจ้าชั่วนิรันดร์อยู่ในพระธรรม2ซามูเอลครับบทที่7 2ซามูเอลบทที่7ข้อที่12 13บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศต่อเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะทรงสถาปนาวงวานหนึ่งเพื่อเจ้าเมื่อเจ้าหมดอายุไขเจ้าในที่นี้หมายถึงดาวิดนะฮะเมื่อเจ้าหมดอายุไขและล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าแล้วเราจะตั้งบุตรชายคนหนึ่งของเจ้าขึ้นครองราชต่อจากเจ้าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าเองเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาจะเป็นผู้สร้างวิหารเพื่อนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาตลอดกาลอาณาจักรของคนคนนี้จะดำรงอยู่เป็นนิรันดร์จะอยู่ตลอดกาลข้อความคล้ายๆกันครับมีอยู่ในหนึ่งพงศาวดารด้วยบทที่17เราตามกลับไปดูก็ได้เพราะเมื่อชายตาบอด2คนประกาศออกมาว่าพระเยซูคือบุตรดาวิดคนทั่วไปรู้แล้วเข้าใจทันทีครับว่าชายตาบอด2คนนี้มองว่าพระเยซูคริสต์นี่แหละคือคนที่ทำให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงพระเยซูคริสต์นี่แหละคือคนที่พระเจ้าส่งมาผู้ปกครองที่จะนำการรื้อฟื้นคืนดีนำทุกอย่างสู่สภาพดีผู้ปกครองที่จะนำให้อาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้ามาอยู่เสมอข้อความสุดท้ายครับที่อยากให้ได้ยินแล้วก็จริงๆเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมที่สะท้อนถึงสิ่งที่เขาเองคาดหวังตาและหูที่มองเห็นได้และพูดได้ตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินปากที่พูดได้ในข้อ29 30หรือบอกว่าพระเยซูทรงแตะตาของพวกเขาคือคนตาบอดแล้วข้อ30ก็บอกว่าทั้งสองก็กลับมองเห็นได้ข้อ33บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงขับผีออกแล้วชายที่เป็นใบ้ก็พูดได้คนยิวที่ได้ยินบอกฮะว่าเรื่องของตาบอดมองเห็นเป็นใบ้พูดได้เขาเข้าใจทันทีว่าพระองค์ทรงหมายถึงอะไรมีคำพยากรณ์มากมายที่บอกถึงบอกพระเมสสิยาห์เมื่อพระองค์มาคนที่อะไรครับตาบอดจะมองเห็นคนที่เป็นใบ้จะพูดได้นี่เป็นสัญลักษณ์เป็นหมายสำคัญที่แสดงถึงจอมราชาที่จะเสด็จมาทำไมต้องใช้เป็นตาทำไมต้องใช้เป็นหูเพราะสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เราขาดสองสิ่งนี้เราติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ยากหรือทำไม่ได้เลยเขาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นเขาพูดอะไรไม่รู้ไม่ได้ยินเราไม่สามารถจะสื่อสารกับคนปกติได้เลยเมื่อขาดสองสิ่งนี้แต่เมื่อพระเจ้าส่งจอมกษัตริย์ของพระองค์มารื้อฟื้นความสัมพันธ์ บริบทที่ชัดเจนมากครับอยู่ในพระธรรมอิสยาแล้วผมคิดว่าอาจารย์จอยเองผมเคยสอนไปแล้วด้วยในอิสยาบทที่35ข้อ4ถึงข้อ6จงกล่าวแก่ผู้มีจิตใจหวาดกลัวว่าจงเข้มแข็งเถิดอย่ากลัวเลยพระเจ้าของท่านจะเสด็จมาพระองค์มาพร้อมกับการแก้แค้นพระองค์จะมาเพื่อช่วยกู้ท่านพร้อมกับการแก้แค้นศัตรูของท่านและเมื่อนั้นเมื่อไหนครับเมื่อพระองค์เสด็จมาตาของคนตาบอดจะถูกเปิดหูของคนหูหนวกจะได้ยินคนขาพิการจะโลดเต้นเหมือนกวางและคนใบ้จะโห่ร้องยินดีเพราะไม่ต้องแปลกใจครับเวลาเราอ่านในพระกิตติคุณจะเห็นครับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าถ้าเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าโรคอะไรพระองค์ก็ต้องรักษาได้แต่สังเกตครับจะบันทึกบ่อยมากเรื่องตาบอดหูหนวกเป็นใบ้คนพิการนี่เป็นเรื่องที่พระองค์ชอบรักษาไม่ใช่เพราะเรามีคนป่วยแบบนี้เยอะหรอกครับเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่พระองค์ทำแบบนี้เพื่อคนทั้งหลายเห็นว่าพระองค์นี่แหละคือพระเมสสยาห์ผมเชื่อครับคนป่วยเจ็บป่วยมีมากมายถ้าไปดูบันทึกทางการแพทย์บันทึกเรื่องราวที่เล่าถึงเทพรักษาโรครักษาอะไรได้เขารักษากันเป็นร้อยโรคแต่เรื่องของพระเยซูคริสต์บันทึกอยู่ไม่กี่โรคสิ่งที่พระองค์รักษาและสิ่งที่พระองค์มักจะทำเพราะสิ่งที่พระองค์ทำไม่ใช่แค่การรักษาแต่เพื่อจะสื่อสารให้คนทั้งหลายเห็นว่าพระองค์คือพระเมสสยาห์พระองค์แตะต้องตาของเขาเห็นเมื่อพระองค์ขับผีคนใบ้พูดได้นี่หมายความได้อย่างเดียวเขาว่าพระเจ้าที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วพระเมสสยาห์ที่คนทุกคนรอคอยมาถึงแล้วสิ่งที่มีแต่พระเจ้าทำได้ได้เกิดขึ้นผ่านทางคนคนนี้แล้วนี่คือสิ่งที่มัทธิวเจตนาจะเลือกเพื่อจะใช้คำพูดในการประกาศถึงพระกิตติคุณของพระเจ้าเวลานั้นมาถึงแล้วยุคใหม่มาแล้วโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะสวรรค์มาถึงที่นี่แต่อย่าบอกให้ใครรู้นะนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามักจะทำวันนี้ครับเพื่ออยากให้เราเองเข้าใจถึงสิ่งที่มัทธิวเขียนในการสื่อสารที่นี่ผมอยากจะเจาะจงดูเหตุการณ์ระหว่างพระเยซูคริสต์กับชายตาบอดเป็นพิเศษแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เองให้มิติที่เราเองเห็นความเข้าใจในหลายแง่แต่ผมอยากจะนำเสนออยู่3 ประเด็นที่ผมคิดว่าจะทำเองเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นมีความมั่นคงในพระเจ้ามากขึ้นเป็น3 ประเด็นที่ทำให้เราเริ่มต้นด้วยการชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราเองมากขึ้นลองมาดูประเด็นแรกด้วยกันครับสถานภาพทางกายภาพสะท้อนสถานภาพทางจิตวิญญาณแปลว่าอะไรครับสภาพของชายตาบอด2 คนนี้สะท้อนถึงสถานะทางจิตวิญญาณของคนยิวโดยเฉพาะบรรดาผู้นำชาวยิวชาย2 คนนี้มีตาแต่บอดมองไม่เห็นตาเขาบืดบอดแม้ว่าเขามีลูกตาผู้นำชาวยิวหรือเฉพาะด้วยฟาริสีคนเหล่านี้ครับเขาคิดว่าเขาเองเขามีความเข้าใจเขาศึกษาพระคัมภีร์เขาคิดว่าเขาเห็นเขาคิดว่าเขาเข้าใจเหมือนที่ภาษาอังกฤษเขาพูดว่า I see แปลว่าเราเห็นหรือเปล่าครับไม่ใช่แปลว่าเราเข้าใจแต่พระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้เข้าใจเขาเหมือนกับชายตาบอด2 คนนี้ที่เขามืดบอดลองดูง่ายๆครับปฏิกิริยาของเขาเป็นยังไงครับเมื่อเขาเองได้ยินถึงสิ่งที่มัทธิวเจตนาจะบรรจงใส่ไว้ในพระกิตติคุณปฏิกิริยาของเขาเป็นยังไงครับเมื่อเขาเห็นมหากิจที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำเขาเป็นเหมือนฝูงชนไหมครับที่ตื่นเต้นยินดีโอ้ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เลยบรรดาผู้นำเหล่านี้ต่อว่าเขาเคยถกเถียงพระเยซูคริสต์หลายครั้งรักษาโรคได้ยังไงวันซาบาโตเอากฎยิมที่เขาบทบัญญัติขึ้นเองมาเป็นตัวกำหนดกรอบของพระเจ้าพระองค์ไม่เล่นตามกฎนี่ถึงตอนนี้แปลว่าอะไรครับกฎของเขาใหญ่กว่าพระเจ้าสุดสัปน่าเศร้าแต่ที่น่าเศร้าไปกว่านั้นครับคือการที่เขาสรุปว่ามหากิจการยิ่งใหญ่สัญลักษณ์ที่พระเจ้าทรงทำที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเป็นงานของมารเขาบอกว่าพระองค์ทำเรื่องนี้ได้ด้วยอำนาจของผีในข้อ34ครับฟาริสีพูดว่าเขาหมายถึงพระเยซูคริสต์ขับผีออกด้วยฤทธิ์ของนายผีฟาริสีไม่ปฏิเสธครับว่ามีฤทธิ์อำนาจบางอย่างทำการเกิดขึ้นในมหากิจของพระเยซูมันชัดเจนนะครับใครจะไปกล้าเถียงคนตาบอดมองเห็นได้จะบอกอยู่ดีๆฟลุกเหรอมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวมันมีอำนาจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างชัดเจนจนปฏิเสธไม่ได้แต่พวกเขาเลยใช้พิธีบอกว่าอำนาจนี้ที่มีไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากผีพวกเขาเองถูกครอบงำด้วยแนวคิดด้วยศาสนศาสตร์ด้วยความเห็นด้วยมุมมองของตัวเขาเองด้วยความเข้าใจของเขาเองจนเขาไม่อาจจะยอมรับฤทธิ์อำนาจไม่ออกจะยอมรับพระเมตตาของพระเจ้าได้ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะ คนที่เราคิดว่าเราเห็นคนที่คิดว่าเราเข้าใจแต่สุดท้ายความคิดความเห็นของเรากับจำกัดเราจะเข้าใจมากกว่าพระเจ้าได้ยังไงเราไม่เคยเปิดโอกาสให้พระเจ้าทำในสิ่งที่เราเองไม่เข้าใจเรื่องนี้เป็นปัญหาของปัญญาชนครับเพราะปัญญาชนชื่อก็บอกฮะว่าเราใช้ปัญญาเราต้องคิดเราต้องเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเรายอมรับไม่ได้ผมเคยเป็นนะจนถึงสุดท้ายผมก็บอกว่าผมยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นอะไรนะฮะเป็น mystery of God เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าหลายครั้งคิดยังไงเราก็ไม่เข้าใจแต่เราได้ยอมรับบอกว่านี่คืองานของพระเจ้าแน่ๆผมไม่ได้สอนให้เรางมงายแต่ผมอยากจะบอกว่าอย่าเอาความคิดมาเป็นพระเจ้าอย่าเอาปัญญามาเป็นพระเจ้าอย่าเอากระบวนการหรือค่านิยมบางอย่างมาแทนที่พระเจ้าแทนไม่ได้เราต้องเปิดช่องให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าถ้าพระเจ้าสามารถใส่ในกล่องที่เราเขียนได้มันไม่ได้แล้ว C.S. Lewis เองก็เคยเขียนหนังสือประมาณนี้ไว้ครับ God in a Dock เหมือนกับเราเอาพระเจ้าใส่กล่องพระเจ้าใส่กรอบ C.S. Lewis พยายามจะบอกว่าคนยุคนั้นพยายามเอาแนวคิดวิทยาศาสตร์ปรัชญาต่างๆใส่พระเจ้าเข้าไปในกล่องเหล่านี้ใส่ไม่ลงหรอกครับใส่ได้แค่บางส่วนเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเยอะพนเองครับผมถึงบอกว่านี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าฟาริสีคนมีการศึกษาคนที่เคร่งศาสนาทุ่มเทชีวิตของเขาเพื่อพระเจ้าอย่างเต็มที่ถ้าไปอ่านพระคัมภีร์จริงๆหรือเข้าใจฟาริสีจริงๆต้องบอกคนเหล่านี้น่าชื่นชมมากๆนะครับพยายามทำตัวเองเป็นคนดีดีมากๆพยายามจะเขียนบทบัญญัติต่างๆมามากมายเพราะกลัวว่าตัวเองจะละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้าเคร่งครัดในวินัยศึกษาพระคัมภีร์อย่างเข้มข้นตัวเองเป็นผู้นำทางศาสนาเป็นผู้นำทางความคิดแต่สุดท้ายกลับมองไม่เห็นว่าพระเยซูคือใครแล้วถ้าอ่านพระคัมภีร์ดูดีๆครับชายตาบอดสองคนคือคนกลุ่มแรกในพระกิตติคุณที่ประกาศพระเยซูคริสต์ในฐานะกษัตริย์ในฐานะของบุตรดาวิดคนคนนี้แหละครับชายตาบอดนี่แหละคือคนที่เรียกพระเยซูว่าบุตรดาวิดเป็นคนแรกแน่นอนครับคำว่าบุตรดาวิดมาพร้อมกับความคาดหวังบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่พระเยซูคริสต์เองคิดหรือประสงค์แต่อย่างน้อยที่สุดคนที่ตาบอดก็เห็นว่าพระองค์คือใครเขาเห็นยังไงเขารู้ได้ยังไงเราไม่รู้ครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้แต่พระคัมภีร์บอกเขาเองเห็นชัดแม้แต่คนตาบอดก็เข้าใจพระเจ้าได้ถ้าเขาเปิดใจของเขาเองแต่คนที่มีตาคนที่มีความรู้กับมองไม่เห็นมองไม่พ้นเปลือกแต่คนตาบอดกับมองเห็นทะลุปลุกปลงน่าตลกไหมล่ะครับพระเจ้าเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่หลายๆครั้งครับพระคัมภีร์บันทึกไว้อย่างมากมายข้อความที่พระเยซูคริสต์พูดในทํานองตัดพ้อใครมีหูจงฟังเถิดฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจถูกไหมครับหลายครั้งที่พระองค์บอกว่าอย่างนี้เลยมีตาแต่ก็มองไม่เห็นใครมีหูจงฟังเถิดแต่ชายที่ตาบอดกับเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทำอะไรเห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครสิ่งที่คนตาดีมากมายมองไม่เห็นสิ่งที่ฟาริสียอมรับไม่ได้แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นการเปิดเผยของพระเจ้าพูดถึงตรงนี้ครับเราหลายคนมักจะคิดถึงฟาริสีในแง่ร้ายเป็นตัวร้ายในเรื่องของพระเยซูคริสต์แล้วมักจะมองตัวเราเองเป็นตัวดีเนาะเพราะเราเป็นคริสเตียนเป็นลูกหลานของพระเยซูคริสต์เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของพระเยซูคริสต์แต่พูดจริงๆนะครับหลายครั้งเรามีพฤติกรรมเหมือนฟาริสีมากกว่าผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์เองเรามาโบสถ์เราดำเนินชีวิตที่ดีเรามีหน้าที่การงานที่ดีแต่เราเห็นหรือเปล่าครับว่ากิจของพระเจ้าพระเจ้าทำกิจอยู่ส่วนไหนในชีวิตของเราเองพระเจ้าอยู่ตรงไหนในชีวิตของเราพระเจ้าทำกิจอะไรในตัวของเราเองหรือทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองทั้งหมดเราควบคุมทุกอย่างได้จนไม่เหลือช่องให้พระเจ้าเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับเป็นเรื่องยากแล้วผมเองก็ยอมรับเป็นเรื่องยากจริงๆเราคงทราบประวัติเนาะผมจบเรื่องการบริหารเพราะทุกอย่างผมชอบบริหารจนภรรยาผมบ่นประจำพี่จัดการทุกเรื่องแหละจนไม่เหลือช่องให้พระเจ้าจัดการจนไม่เหลือช่องให้พระเจ้าทำกิจของพระองค์เรามักจะคิดอยู่เสมอทำไมไม่เป็นแบบนี้ทำไมไม่เป็นแบบนั้นคิดไปคิดมานั่นหมายความเราอยากให้พระเจ้าทำอย่างที่เราคิดพระเจ้าต้องทำตามแผนของเราสุดท้ายจนสุดท้ายพระเจ้าก็ไม่เป็นไรก็เล่นของเราต่อไปแล้วกันเราก็อยู่ของเราพระเจ้าก็จะค่อยๆหายจากชีวิตที่ดีของเราไปเราตาดีหรือเราตาบอดเราเห็นหรือเราไม่เห็นหรือเราอยากจะเลือกเป็นคนแบบไหนอยากให้พระเจ้าเป็นบุตรดาวิดในชื่อของเราหรือเปล่าหรือเราเองเป็นเหมือนฟาริสีที่บอกว่าทุกอย่างต้องเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของเราถ้าเราคุมไม่ได้นั่นไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าเราคุมไม่ได้นั่นไม่ใช่วิธีการของเราถ้าเราคุมไม่ได้นั่นมาจากมารนั่นเป็นข้อสรุปที่แย่ที่สุดผมคิดว่าเราต้องยอมเปิดโอกาสให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมชีวิตของเราเองมากขึ้นทำเรื่องที่เซอร์ไพรส์เรามากขึ้นแล้วผมคิดว่าชีวิตเราจะตื่นเต้นนะถ้าชีวิตใครน่าเบื่อครับยอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตเยอะๆหน่อยสินะจะได้ตื่นเต้นหน่อยเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตื่นเต้นจริงๆนะครับผมช่วงขับรถเซฟแล้วผมขับรถดีผมเปิดไฟเลี้ยวผมใส่เซฟตี้เบลต์แต่สุดท้ายก็คิดไม่ถึงจริงๆฮะผมบอกตรงๆนะฮะรถที่วิ่งมาชนผมไม่ได้ยินเสียงเบรกซัดมาเต็มๆครับรถเขายู่ไปถึงประมาณครึ่งกระโปรงรถข้างหน้าครับไม่งั้นรถผมไม่กระเด็นไปขนาดนั้นไม่รถฟอร์ดหนักมากนะฮะแล้วเหล็กหนามากมันยังยุบไปขนาดนั้นผมคิดว่าแต่สุดท้ายก็เห็นพระเจ้าดูแลพระเจ้าดูแลจริงๆบอกตรงๆครับชีวิตนี้ไม่เคยโดนรถชนแรงขนาดนั้นจนอะไรนะก็ลังเลใจว่าอะไรเกิดขึ้นคำถามแรกไม่ได้ต่อว่าพระเจ้านะถามคำถามแรกเลยพระเจ้ากำลังจะสอนอะไรพระเจ้ากำลังจะเตือนอะไรพระเจ้ากำลังจะบอกอะไรแล้วก็เห็นพี่น้องที่ห่วงใยนะครับก็มีบางคนที่ถามว่าเทศไหวหรืออาจารย์ยังจะเทศไหวไหมก็พยายามครับบอกว่ามีคนเสนอว่าให้หมอหนุ่มไหมหมอหนุ่มเพิ่งโดนอาทิตย์ที่แล้วไปเองครับเทศยังไม่ได้ตั้งตัวอยากให้หมอหนุ่มรับ2อาทิตย์ติดกันเลยไม่เป็นไรไหวก็พยายามทำหน้าที่นะครับก็พยายามทำแล้วผมคิดว่าเปิดโอกาสให้พระเจ้าทำแล้วเองก็เห็นพระคุณของพระเจ้าโอเคครับประการแรกสภาพทางจิตวิญญาณของเราเองประการที่2ครับศรัทธาที่นำสู่อาณาจักรของพระเจ้าชาย2คนนี้เองฮะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อศรัทธาที่นำเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าบุตรดาวิดเจ้าข้าเมตตาพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพวกเขาตะโกนเขาเสียงที่ย่องเจ็บปวดมากไปกว่าเดิมด้วยการร้องตะโกนขอเราจำได้ครับคนสมัยก่อนครับในสมัยพระเยซูคริสต์คนลักษณะแบบนี้ฮะคนตาบอดคนพิการคนอะไรทั้งหลายเนี่ยมักจะถูกปฏิบัติแบบไม่ดีน่ารังเกียจถูกสายส่งถูกจัดไปเป็นประชาชนชั้นสองแต่ชายตาบอดสองคนนี้เห็นว่าสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ดีสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่มีใครหยุดเขาได้เขาจะไม่ยอมตกรถขบวนนี้เด็ดขาดตัดสินใจร้องตะโกนเรียกครับบุตรดาวิดเจ้าข้าบุตรดาวิดเจ้าข้าเมตตาข้าพระองค์ได้เถิดเป็นความเชื่อศรัทธาที่มีชัยเหนือความคิดในการพึ่งตนเองความมั่นใจในตนเองอีโก้ของตัวเราเองยอมทำสิ่งที่เสี่ยงสิ่งที่แปลกสิ่งที่ออกจากกรอบธรรมเนียมของพระองค์ของตัวเราเองเพื่อจะให้พระองค์เข้ามาช่วยในชีวิตของเราเองด้วยความศรัทธาครับเมื่อพระเยซูคริสต์ถามคนทั้งสองคนนี้ท่านเชื่อไหมว่าเราทำเรื่องนี้ได้ท่านเชื่อไหมว่าเราทำให้ท่านมองเห็นได้ท่านเชื่อไหมว่าเราช่วยท่านได้ชายสองคนนี้ตอบทันทีว่าเชื่อพระองค์เจ้าค่ะเชื่อว่าพระองค์ทำได้เพราะพระองค์คือพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ช่วยได้เพราะพระองค์คือพระเมสสยาห์พวกเขาเห็นความจริงบางอย่างที่แม้แต่ฟาริสีเองก็มองไม่เห็นเขารู้แล้วเขาก็เชื่อผมคิดว่าครับความเชื่อที่สำคัญที่สุดของเขาเองคือการที่เขายอมรับว่าพระองค์คือพระเจ้าพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์คือจอมเจ้านายตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับผมคิดว่าคริสตจักรของเราไม่ใช่คริสตจักรที่ปราศจากปัญหาเรามีปัญหาหลายด้านจนถึงปัจจุบันนี้เรายังมีปัญหาเรื่องการเงินผมได้ยินครั้งล่าสุดเงินในบัญชีเราเริ่มไม่พอจะใช้แล้วเรามีปัญหาเรื่องการก่อสร้างคริสตจักรเราก่อสร้างมานานพอสมควรทุกคนอยากจะกระวนกระวายรอคอยโดยเฉพาะตุนกับหลิวอีกไม่กี่วันข้างหน้ากระวนกระวายเป็นพิเศษถูกไหมฮะปัญหาเราไม่มีผู้รับใช้โบสถ์เราไม่มีผู้รับใช้เต็มเวลาเป็นเรื่องน่าแปลกสมาชิกจะเป็นร้อยอยู่แล้วเราไม่มีคนดูแลมีปัญหาอย่างอื่นมากมายหลายเรื่องหาอาสาสมัครไม่ได้ล้างจานบางทีก็เห็นไปล้างทีไรก็หน้าเดิมๆเนี่ยล้างอยู่ทุกอาทิตย์จะไม่รู้เวรใครเป็นเวรใครแล้วมีปัญหามากมายแต่ผมคิดว่าปัญหาที่สำคัญและเป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งมวลคือเรื่องของความศรัทธาพระเยซูคริสต์ยังเป็นพระเจ้าหรือเปล่าพระองค์ช่วยเราได้ไหมพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์จอมเจ้านายของเราจริงๆหรือเปล่าเรามั่นใจไหมว่าพระองค์ทรงสามารถทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ทรงทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้ไหมในชีวิตของเราทรงทำให้เกิดการรื้อฟื้นคืนดีได้หรือเปล่าทรงช่วยเราให้พ้นจากปัญหาได้ไหมทรงพ้นช่วยเราปลดปล่อยเราจากบ่วงจากอุ้งมือของสิ่งที่บีบรัดตัวเราอยู่ได้หรือเปล่า พระองค์ทำให้เรากลับไปดีดังเดิมได้ไหมพระองค์ทรงสามารถช่วยเราได้หรือไม่คำว่าความสามารถที่จะช่วยของพระเยซูคริสต์ครับสะท้อนอยู่ในคำหนึ่งคำเล็กๆจริงๆคำที่ภาษาไทยบางครั้งแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งผมไม่ค่อยชอบนักภาษาอังกฤษใช้คำว่า Lord ผมอยากจะแปลว่าจอมเจ้านายไม่ใช่แค่องค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับเราองค์ผู้เป็นเจ้าเหมือนจะเรียกว่าพระเจ้าสักอย่างหนึ่งเป็นอีกคำหนึ่งที่เท่าเทียมกันแต่น้ำหนักของคำว่าหลอดคำนี้จริงๆหมายถึงการที่พระองค์เป็นเจ้าเหนือชีวิตของเราเป็นจอมเจ้านายของเราถ้าเราเองยอมเรียกพระเยซูคริสต์ว่าหลอดเป็นจอมเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตของเราได้นั่นคือเรายอมรับว่าคำตอบสุดท้ายมาจากพระเจ้าข้อสรุปมาจากพระองค์พระองค์อยู่เหนือเราในทุกสิ่งอยู่เหนือเราในทุกเรื่องในทุกๆอย่างที่เราเป็นในชีวิตคำตอบสุดท้ายไม่ใช่เราเองเป็นคนเลือกแต่เรายอมให้พระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตในการตัดสินใจถ้าพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตของเราจริงๆถ้าพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายของเราจริงๆเหมือนที่ชายตาบอดสองคนร้องเรียกพระเยซูคริสต์แบบนั้นผมเชื่อครับหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นและที่น่าสนใจครับชายตาบอดสองคนนี้เรียกพระองค์อย่างนั้นก่อนที่เขาจะได้รับการรักษาเขายอมรับแล้วพระองค์เป็นบุตรดาวิดยอมรับแล้วพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจอมเจ้านายยอมรับในความสามารถของพระองค์ยอมรับว่าพระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ทำได้ในสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้เขามีความเชื่อศรัทธาที่มากขนาดนั้นก่อนที่พระองค์จะทรงรักษาเขาแล้วการแสดงถึงความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาไม่ใช่แค่การเรียกการพูดการบอกว่าพระองค์คือใครแต่เขาทำทำไมผมพูดแบบนี้ครับว่าเขาทำดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่เหรอลองอ่านพระคัมภีร์ดูดีๆครับในข้อ27ข้อ28ขณะนั้นพระเยซูคริสต์กำลังเดินจากบ้านของนายธรรมศาลากลับบ้านในเรื่องเราเห็นชัดครับว่าชายตาบอดอยู่ระหว่างทางแล้วเขาเริ่มตะโกนร้องเรียกว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดแล้วอยู่ดีๆพระคัมภีร์ก็ฟึบหายไปข้อ28มาบอกว่าพระองค์เข้าไปในบ้านแล้วแปลว่าอะไรครับชายตาบอดเรียกร้องหาพระเจ้าตั้งแต่พระองค์อยู่กลางทางระหว่างทางที่พระองค์เสด็จพระเยซูคริสต์หยุดไหมไม่หยุดตอบไหมไม่ตอบช่วยเขาไหมไม่ช่วยพระองค์เดินเดินเดินกลับไปถึงบ้านเมื่อพระองค์ถึงบ้านชายตาบอดสองคนก็อยู่ที่นั่นด้วยแล้วอะไรเกิดขึ้นครับแปลว่าชายตาบอดสองคนนี้ร้องเรียกพระองค์ตามพระองค์มาจนถึงบ้านแล้วคิดเอาครับลองหลับตาเดินตามคนตาดีพยายามจะตามมาให้ทันเขาไม่ง่ายนะแค่มีประสบการณ์ปิดไฟมืดๆไฟดับลองเดินในบ้านก็ยังคลำแทบแย่แต่ชายซาบอดสองคนนี้เดินตามพระองค์มาตลอดทางจนถึงบ้านที่พระองค์ไปจนเมื่อเขาทั้งสองมาถึงนี่แหละครับพระเยซูคริสต์ถึงเรียกเขาจนเมื่อเขาทั้งสองมาถึงบ้านของพระองค์จนเขาทำแสดงออกว่าเขายืนหยัดมั่นคงยังไงก็จะตามพระเจ้าองค์นี้พระเยซูคริสต์ถึงเรียกเขาพระเยซูถึงถามหาเขาพระองค์ถึงถามว่ามั่นใจไหมเชื่อหรือเปล่าว่าเรารักษาได้พระองค์ไม่ได้ตอบคำของเขาทันทีไม่เหมือนในมหากิจอื่นๆครับแค่เห็นบางทีก็คว้าไปรักษาไม่ทันขอสุดซ้ำแต่กรณีนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นพระองค์ไม่ได้หยุดพระองค์ไม่ได้คุยพระองค์ไม่ได้แตะต้องไม่ได้สัมผัสพระองค์ไม่ได้รักษาคนตาบอดทั้งสองคนทันทีแต่ถึงกระนั้นชายทั้งสองคนนี้ก็ยังติดตามพระองค์มาจนถึงบ้านร้องขอร้องหาพระองค์ด้วยความเมตตาขอความเมตตาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดร้องขอพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาบุตรดาวิดเจ้าข้าโปรดเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ข้าพระองค์เชื่อพระองค์ทำในสิ่งที่เหลือเชื่อได้แม้ว่าพระองค์ไม่ได้สนใจเขาเลยแม้ว่าพระองค์ไม่ได้หยุดคุยกับเขาแม้ว่าพระองค์ไม่ได้บอกว่าตามเรามาแต่เดินไปเรื่อยๆจุดนี้เองครับนำเราไปสู่ประเด็นที่สามที่ผมอยากจะคิดอยากจะถามทำไมพระองค์ไม่ตอบสนองทันทีทำไมพระองค์ล่าช้าทำไมพระองค์ไม่ช่วยเหลือเขาทันทีอ่านเผินๆดูเหมือนว่าพระเยซูคริสต์จะเป็นเหมือนกับคนยิวทั่วไปที่ดูมันจะใจร้ายกับคนตาบอดคนพิการไม่ได้ใส่ใจเพิกเฉยทอดทิ้งกับเขาคนเหล่านั้นถึงไม่ได้สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วคนสมัยก่อนครับคนประเภทคนพิการคนที่มีปัญหาแบบนี้ค่าไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายไปแล้วเลยแต่ในพระคัมภีร์ก็แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับในพระกิตติคุณหรือในมัทธิวเองบทที่8บทที่9ในมหากิจอื่นๆว่าพระองค์ไม่ใช่แบบนั้นผ ระองค์เป็นพระเจ้าที่มีทั้งสิทธิอำนาจและพระเมตตากับคนโรคเรื้อนพระองค์ออกไปคว้าจับได้แม้แต่คนตายแล้วพระองค์ก็ยังรักษาไม่ได้รังเกียจกลัวตัวเองจะเป็นมลทินพ้นวิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่แน่นอนถ้าอย่างนั้นทำไมล่ะครับทำไมพระองค์ไม่รักษาทันทีทำไมพระองค์ไม่ช่วยทันทีทำไมพระองค์ไม่ตอบคำขอทันทีอาจเป็นเพราะพระองค์ไม่อยากให้สาธารณะได้รู้จักพระองค์ในฐานะพระเมสยาห์บุตรดาวิดอย่างนั้นหรือเปล่าผมพูดอยู่เสมอครับคนยิวเวลาคิดถึงพระเมสยาห์เขาไม่ได้คิดถึงพระเจ้านะไม่ได้คิดว่าพระเมสยาห์คือพระเจ้าแต่เขาคิดว่านี่เป็นกษัตริย์เป็นผู้นำทางด้านการเมืองการทหารที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความคาดหวังมากมายจะนำเข้ารบชนะปกครองประเทศโน้นปกครองประเทศนี้คนทั้งหลายต้องมาสมาวิภักดิ์นี่คือแนวคิดของเขาเป็นพระเมสยาห์นักรบแต่พระเยซูคริสต์ไม่ใช่แน่นอนดังนั้นหากพระองค์รักษาทันทีที่คนอื่นเรียกพระองค์ว่าบุตรดาวิดคนทั้งหลายก็จะจับพระองค์ไปเป็นกษัตริย์จำได้ไหมครับในพระกิตติคุณตอนหนึ่งพอมีคนพยายามจะจับพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์ทำไงครับหนีไม่เอาแล้วไอ้นี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงอยากได้นั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเป็นไปได้ครับพระองค์อยากจะถ่อมพระองค์ไม่อยากจะทำการรักษาในที่สาธารณะให้คนคาดหวังว่าพระองค์ไปอยู่ในประเภทเดียวกับบรรดาพวกผู้วิเศษสมัยนั้นมีคนประเภทนี้เยอะครับทำตัวเป็นผู้วิเศษรักษาโรคแล้วก็โด่งดังทำอะไรกิจต่างๆมากมายหรืออาจจะเป็นไปได้ครับว่าพระองค์ไม่อยากจะยุ่งในที่สาธารณะอยากทำในที่ส่วนตัวที่อยู่ในบ้านหรือเป็นไปได้ว่าพระองค์อยากจะทดสอบความเชื่อของชาย2คนนี้ถึงไม่รักษาทันทีดูว่าชาย2คนนี้จะทำยังไงเขายังจะเชื่อไหมเขายังจะติดตามพระองค์ไหมเขายังจะมาหาพระองค์จริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเขามั่นใจว่าพระองค์รักษาโรคได้จริงๆเขาจะมาเพราะไม่มีที่ไหนรักษาโรคแบบนี้ได้อีกแล้วหรือเป็นไปได้หรือเปล่าครับว่าชายตาบอดนี้เองอาจจะไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีๆชีวิตจากคนที่ตาบอดมาเป็นชีวิตที่มองเห็นทุกๆอย่างโลกนี้อาจจะไม่น่ายินดีอย่างที่เขาเข้าใจก็ได้อาจจะเป็นโลกที่น่ากลัวก็ได้ชีวิตของเขาเองจะไม่มีวันเหมือนเดิมเขาพร้อมหรือเปล่านะเขาพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นไหมเขาอยากได้สิ่งที่เขาขอจริงๆหรือเป็นไปก็ได้ครับว่าชาย2คนนี้เองเป็นคนที่พระเยซูคริสต์อยากจะนำเข้ามาใกล้ในชีวิตมากขึ้นเพราะถ้ารักษาทันทีหลายคนฮะหายโรคแล้วก็หายไปทันทีพระองค์ถึงพยายามให้เขามาถึงบ้านเพื่อจะได้คุยจะได้มีโอกาสสนทนากับพระองค์ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์ถึงต้องถามว่าเชื่อไหมว่าเราทำสิ่งนี้ได้พระเยซูคริสต์พระองค์รู้ตัวพระองค์ดีครับว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ทำอะไรได้ไม่ต้องให้ใครบอกพระองค์ถามคำถามแบบนั้นเพื่อให้คนสองคนนี้คิดหรือเปล่าว่าพระองค์คือใครอยากมีความสัมพันธ์กับพระองค์แบบไหนจนชายตาบอดสองคนเองตอบด้วยความตัดสินใจว่าเชื่อพระองค์เจ้าค่ะแต่ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะในมหากิจทั้งหมดเลยในข้อในบทที่8บทที่9ไม่มีสักตอนที่พระเยซูคริสต์ต้องตรวจสอบความเชื่อสอบถามความเชื่อก่อนถึงจะทำการรักษาอาจจะมีบริบทว่าเรื่องเชื่อน้อยเชื่อมากแต่จริงๆในหลายๆที่ไม่เชื่อเลยซะด้วยซ้ำพระองค์ก็รักษาผลการเชื่อไม่ใช่การที่เรามีความเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่เงื่อนไขว่าพระองค์จะต้องทำหรือไม่ทำอะไรบางอย่างถ้างั้นกลับมาคำถามเดิมครับทำไมพระองค์ไม่ช่วยทันทีทำไมพระองค์ไม่ตอบคำร้องขอทันทีผมคิดว่าที่พระองค์ช้าไม่พูดไม่ตอบหรือไม่ทำไม่รักษาทันทีด้านหนึ่งคิดว่าพระองค์อยากจะสอนคนเหล่านี้รวมทั้งคริสตจักรของพระเจ้าถึงความล้ำลึกของอาณาจักรของพระเจ้าความล้ำลึกนี้เรื่องไหนครับความล้ำลึกนี้คือสิ่งที่ภาษาอังกฤษมักจะใช้คำว่า already not yet มาถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงมาแล้วแต่ยังไม่ถึงจอมราชาเสด็จมาแล้วรวมทั้งอาณาจักรของพระองค์ด้วยแต่จอมราชาก็กำลังเสด็จมารวมทั้งอาณาจักรของพระองค์นี่หมายความว่าคำอธิษฐานของพระเองคำของพระเองไปถึงแล้วคำตอบของพระองค์ก็ตอบมาแล้วแต่ยังไม่ถึงเราอยู่ในสภาวะที่อยู่ในแรงกดดันแบบนี้ตลอดเวลาสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในยุคสุดท้ายพระองค์มาแล้วอาณาจักรของพระองค์มาแล้วแต่การปกครองของพระองค์เป็นเพียงแค่รุ่งอรุณของวันใหม่นี่ไม่ใช่เที่ยงวันแต่นี่เป็นตอนเช้าที่กำลังเริ่มต้นเท่านั้นเองเราอยู่ในสภาพแบบนี้อยู่ตลอดเวลาวิธีการที่พระเยซูคริสต์ใช้กับชาย2คนนี้ผมคิดว่าด้านนึงก็ชี้ถึงปริศนาของคำว่า already not yet มาแล้วแต่ยังไม่เต็มขนาดมาแล้วแต่ยังมาไม่ถึงเป็นเพียงแค่รุ่งอรุณเท่านั้นเราเหมือนอยู่ในตอนเช้ายังไม่ใช่เที่ยงวันยังไม่ใช่ช่วงวันเวลาที่แดดจ้า แต่วันนั้นมาถึงแล้วหรือยังมาถึงแล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้วหรือยังมาถึงแล้วการปกครองของพระเจ้ามาถึงแล้วหรือยังมาถึงแล้วการรื้อฟื้นคืนดีของพระเจ้ามาถึงแล้วทุกอย่างมาถึงแล้วแต่ยังไม่เต็มที่แต่ยังไม่ใช่ที่สุดแต่มันยังไม่ใช่ทั้งหมดนั่นคืออะไรครับผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาทั้งหลายเองเข้าใจมากขึ้นเราเองจะต้องอดทนรอคอยชายตาบอดสองคนนี้ครับเขาต้องรอคอยเขาติดตามพระองค์ไปเขาต้องรอสักครู่อาจจะรอสักชั่วโมงและจะรอสักวันหนึ่งแต่เราเองในขณะนี้เราก็กำลังรอคอยพระเจ้าเช่นกันแต่อาจจะรอคอยนานกว่านั้นเขาหน่อยครับลุงอรุณของพระเจ้าเริ่มต้นมา 2,000 ปีแล้วเราไม่รู้ว่าจะเต็มที่ที่ตรงไหนอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้อีก1ปีก็ได้หรืออาจจะอีก 2,000 ปีต่อไปก็ได้เราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราอยู่ในวาระนั้นแล้วแต่เรารู้ว่าเราอยู่ในยุคนั้นแล้วแต่เรารู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นมาถึงแล้วมหากิจของการรักษาชายตาบอด2คนนี้ครับทำให้เองได้เรียนรู้ว่าความเชื่อหมายถึงการให้พระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาแล้วที่สำคัญคือเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าชีวิตในแบบของพระองค์ด้วยในพิธีการของพระองค์และในเวลาของพระองค์ไม่ใช่เจ้าชีวิตในแบบของเราวิธีการของเราวันเวลาของเราเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพระองค์ไม่ใช่องค์จอมเจ้านายเราต่างหากคือคนที่กดปุ่มบังคับพระองค์เราใช้รีโมทมากไปครับเรากดทีวีเปลี่ยนช่องเรากดมือถือเปลี่ยนช่องเรากดทุกอย่างเปลี่ยนช่องตามใจเราหลังนั้นคนไม่ทราบเป็นไหมครับหลังๆผมเห็นพฤติกรรมคนเป็นแบบนี้มากขึ้นนะครับเปิดทีวีเปิดวิทยุแล้วดูมือถือไปพร้อมกันผมไม่เข้าใจว่าเรามัลติทาสกิ้งอะไรกันได้ขนาดนั้นทีวีก็เปิดวิทยุก็เปิดตาก็ดู Facebook ดีไม่ดีแถมเปิดไลน์อีกอันแชทไปด้วยทำทุกอย่างพร้อมกันได้หมดในเวลาเดียวกันพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นความเชื่อที่รับว่าพระองค์เป็นเจ้านายแบบของพระองค์วิธีการของพระองค์เวลาของพระองค์ความเชื่อหมายถึงการที่เราจะกล้าร้องเรียกพระเจ้าโปรดเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดนั่นแปลว่าอะไรครับสละอีโก้ของเราเองทุกครั้งที่เราร้องขอพระเจ้านั่นคือการตอกย้ำว่าเราช่วยตัวเราเองไม่ได้แล้วผมคิดว่าเราเริ่มต้นเร็วก็ดีกว่านะครับอย่าต้องรอให้เราเองจนมั่นใจว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆถึงตอนนั้นมักจะวิกฤตชีวิตหายนะมักจะรออยู่ใกล้ๆแล้วให้เราเริ่มต้นมั่นใจในพระเจ้าเร็วๆไม่ต้องรอให้หายนะบีบคั้นจนชีวิตโหดพระเจ้าเหลืออยู่10บาทในกระเป๋าแล้วจะทำยังไงดีเจ้านี้ยืนรออยู่ข้างหน้าอย่าให้เป็นขนาดนั้นเลยจำได้ไหมครับที่ผมเทศนาไปครั้งที่แล้ว I'm yours save me help me ให้เราร้องขอกับพระเจ้าเราเป็นของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราขอพระเมตตาของพระเจ้าให้เราเริ่มต้นร้องขอกับพระองค์ขอทุกวันครับพระเจ้าไม่เบื่อหรอกไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะน่ารำคาญไม่ใช่เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ารักเราการขอไม่ใช่เรื่องผิดผมถึงยืนยันอยู่เสมอว่าให้เราเข้าไปหาพระเจ้าแต่อย่าเอาพระเจ้าเป็น ATM นะครับหมดเงินเมื่อไหร่เข้าไปกดหมดเงินเมื่อไหร่เข้าไปกดเพราะว่าความเชื่อในข้อถัดมาหมายถึงว่าความพร้อมที่เราจะพร้อมเดินตามพระเจ้าตลอดไปเดินตามแพทย์ผู้ประเสริฐให้พระองค์นำหน้าเราเดินตามหลังพระองค์ตามพระองค์ไปเรื่อยๆจนถึงบ้านเหมือนที่ชายตาบอดสองคนนี้ทำเขาติดตามพระองค์คนตาบอดเดินตามคนตาดีผมบอกเลยครับยังไงชีวิตก็ลำบากมันไม่ง่ายแน่แต่เขาก็มั่นใจแล้วเขาก็ติดตามพระองค์จนไปถึงบ้านแล้วผมอยากให้เราเองตามพระองค์ไปจนถึงบ้านที่พระองค์เตรียมให้เราทุกคนที่นี่มั่นใจไหมครับว่าเรามีบ้านอยู่มั่นใจนะครับวันก่อนได้ยินไอซ์ขอบคุณพระเจ้าว่ามีบ้านของตัวเองเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับพระเจ้าเตรียมบ้านให้เราบนสวรรค์ด้วยให้เราเองมั่นคงและติดตามพระเจ้าไปที่สำคัญครับพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราเองเดินคนเดียวพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าอาณาจักรนี้เริ่มต้นเมื่อพระวิญญาณของเราลงมาเราไม่ได้เดินคนเดียวเราไม่ได้ทำคนเดียวพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอประโยคที่ผมสอนครั้งที่แล้วที่บอกว่า I am yours เราเป็นของพระองค์ไม่ใช่ทำทุกอย่างเพราะตัวเราเองแต่เราทำทั้งหมดเพราะพระองค์เพราะพระองค์เพราะพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเรา ถ้าเราไม่ไหวขอพระเจ้าเติมเต็มความเต็มล้นให้กับเราถ้าเราไม่ได้เรื่องไหนอธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนที่บอกขอพระเจ้าผลของพระวิญญาณเรื่องไหนที่เราอยากได้ของประทานเรื่องไหนที่เราขาดอยู่ขอกับพระองค์เพราะพระเจ้าให้พระวิญญาณอยู่กับตัวเราแล้วให้พระองค์ช่วยเหลือเราพระองค์จะเป็นเพื่อนที่เดินเคียงข้างเราขณะที่เราเองเดินกลับบ้านไปกับพระเจ้าด้วยกันอยากให้ใครรู้เรื่องนี้นะอยากให้ใครรู้เรื่องนี้นะผมคิดว่าสุดท้ายเราอดไม่ไหวแล้วครับเราอยากจะบอกทุกคนให้รู้เรื่องนี้เราอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ถึงความน่ารักของพระเจ้าเราอยากจะบอกทุกคนรู้ว่าการตามพระเจ้าดียังไงเราอยากจะบอกทุกคนรู้ว่าพระเจ้าช่วยเหลือเรายังไงเราอยากจะบอกทุกคนรู้ว่าเมื่อก่อนฉันโง่ขนาดไหนแต่วันนี้ฉันตาสว่างแล้วเพราะฉันมีพระเจ้าขอพระเจ้าอยู่ด้วยกันกับเราเองทุกๆคนและขอเราเองติดตามพระเจ้าจนถึงบ้านที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับเราทุกคนครับ